Tusenfryd sto i ramsalt kritikk for å innføre såkalte fast-track-billetter. Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit gikk hardt ut mot fornøyelsesparken for å la de rike kjøpe seg frem i køen, og skrev i Aftenposten at hun nå aldri skulle ta med barna sine dit igjen. Til slutt snudde Tusenfryd og fjernet ekspressbillettene, men nå det den andre fløyen som reagerer. FRP-politiker Silje Hjemdal kaller det hele for en storm i vannglass, og at moralisme står i veien for Tusenfryds og billettkjøpernes valgfrihet. Burde Tusenfryd gjeninnføre fast-track-billettene? Verdens mest kjente maleri, Mona Lisa, ble offer for klimaaktivisme i forrige uke. En kunstner og aktivist, utkledd som en gammel dame i rullestol, hadde sneket seg inn på Louvre med en kake i fanget. Da han ankom Mona Lisa, kastet han en kake på maleriets glassmonter og ropte til publikum at de måtte tenke mer på planeten. Samme uken hadde Extinction Rebellion limt seg fast til setene på Stortinget i protest mot klimapolitikken i Norge. Og igjen har kritikerne ment at klimaaktivistene går for langt i handlingene sine, og at de agerer kontraproduktivt. Bidrar Extinction Rebellion til det bedre for miljøet? Denne uken ble det stemt over om vi skulle innføre republikk i Norge. Forslaget kom fra kulturminister Anette Trettebergstuen, og på Stortinget fikk hun 34 stemmer med seg for å avskaffe monarkiet. I Nettavisen kunne vi i fjor også lese at stadig flere nordmenn var for å si farvel til kongehuset og innføre republikk. Men er det en god idé? Du hører på Etikk og estetikk, presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten er tilbake i sin tredje sesong og syvende episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg, og programleder det meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam, alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Med oss i dagens panel har vi intet mindre enn daglig leder for norske konsertarrangører, Tone Østerdal. Hun har, som en ekte karrierekvinne, hatt mange ulike toppstillinger og gjort seg bemerket som meningsbærer og ekspert i den byråkratiske delen av kulturlivet, særlig da. Østerdal begynte som kulturrådgiver i Troms fylkeskommune i 2003, og i 2006 beveget hun seg videre og ble lagleder for kunst og kultur i Buskerud fylkeskommune. Der var hun i nesten 9 år før hun i 2015 ble seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune. Etter 4 år ble hun daglig leder for norske konsertarrangører. Østerdal har dessuten en rekke styreposisjoner og har hatt det i kulturlivet, blant annet i norsk publikumsutvikling, Drammen Scener, Mediefondet Zephyr og kulturtankesmien Kraft. I bagasjen har hun en bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap fra den daværende høyskolen i Oslo, og en master i tverrfaglige kulturstudier på høyskolen i Telemark. I tillegg har hun en rekke videre utdanninger. For sin tydelige stemme under koronapandemien ble hun nominert til Subjektprisen 2020. Ikke bare ble hun nominert av Subjekts redaksjonelle jury, hun ble stemt frem som den endelige vinneren av Subjekts lesere. Østerdal var nemlig en tydelig stemme for kulturlivets krav og rettigheter under myndighetenes nedstenginger, og krevde gode krisetiltak for kulturlivet. Nå meldte hun nylig overgang fra det lille potetlandet Norge til verdensbransjen, for hun blir nemlig direktør i Music Norway. Jobben hennes der blir å eksportere musikk til utlandet. Gratulerer og velkommen til deg, Tone Østerdal.
Tusen takk.
Ble Norge for lite?
Nei, altså, det det jo ikke, men det blir gøy å brede ut litt, da.
Ja, og hva det du egentlig gjør som direktør i Music Norway?
Altså, Music Norway jo, la oss kalle det et slags eksportkontor, da, for norsk musikk. Vi har et sjømatråd, ikke sant, som driver og pusher norsk sjømat der ute. Vår jobb blir å pushe norsk musikk der ute. Så det jo både eksporttiltak og det å profilere norsk musikk i utlandet.
Ja, og dere sånne som leier sånne villaer i Hollywood, og så sier at dette viktig for bransjen.
Most definitely.
Blir det mer av det?
Ja, altså nå skal jeg jo ikke forskuttere hvordan jobben blir, jeg har jo ikke begynt enda, men ja, om det blir nok både en tur til Hollywood og litt andre steder I verden, vil jeg tro.
Det virker som en veldig kul jobb, men hva slags utfordringer det kulturlivet står overfor akkurat nå? Det ingen? Det derfor du forlater NKA?
Nei, det dessverre, og heldigvis vil jeg si, veldig mye mer å jobbe med I kulturlivet, både her hjemme og ute. Vi jo ikke ferdige med konsekvensene av den pandemien. Altså, alle vel ganske drittlei av å snakke om den, men ferdige med konsekvensene vi på ingen måte. Det fortsatt en slags gjørme, I hvert fall for de som fortsatt lever av å samle folk og skal selge billetter. Nei, så vi trenger en god festivalsommer nå for å få opp spiriten igjen og minne alle folk på at det kulturlivet best. Eller så det jo, altså den krigen da, I Ukraina, den har jo sine konsekvenser. Klima- og miljøkrisene skraper på dørene. Altså det står jo et slags tog av kriser I kø her. Så det kan også for den skarve kulturarbeideren være litt tunge dager innimellom, men vi har jo tross alt også verdens beste jobb, og det å fylle folks liv med innhold. Så det mye indre driv og motivasjon her.
Du har jo hatt masse verv og stillinger I byråkratiet I kulturlivet, og om kulturjournalister, sier man, eller om musikkkritikere I hvert fall, da, så sier man at liksom, de ble det fordi de var ikke gode nok til å synge. De var ikke gode nok til å spille gitar og sånn, så de ble musikkkritikere. Da. Det liksom, eller, var det sånn for deg, eller hvorfor vil du jobbe med byråkratiet I kulturlivet?
Jeg drev og sang litt, ja. Noen var veldig mye bedre på det enn meg. Og så hadde nok jeg talent for det som skjer bak scenen. Altså, jeg vil si at det en jævel på strategi, for eksempel. Og det trenger jo de på scenen ofte en del av, for å lykkes.
Og så har du en bra stemme også. Kanskje det derfor du vant årets stemmetitlen.
Ding, kanskje.
I hvert fall for å mene ting. Og mene ting, det gjør også gjest nummer to til høyre for Tone Østerdal, sitter nemlig kulturbyråd I Oslo, Omar Sami Gamal. Han fra partiet Sosialistisk Venstreparti. Han født I Tromsø og flyttet med familien til Oslo da han var ett år gammel. Foreldrene til Gamal innvandret fra Egypt, og da de kom til Norge fikk de ingen jobb som tilsvarte deres egentlige kompetanse. Fra å ha blitt oppvokst I en familie med trange kår har Gamal gjort en klassereise og innehar nå en maktposisjon I Oslo. Men før han ble kulturbyråd var han først byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold I Oslo. Noe han etter kommunevalget I 2019 ble. Dette var ikke lenge før byrådsleder Raymond Johansen la om kabalen, og Gamal ble altså kulturbyråd. Gamal studerte byggeteknikk ved Oslo MET mellom 2013 og 2014, og fra 2015 til 2017 var han leder for studentorganisasjonen for de som studerer ingeniør- eller teknologifag, altså NITO-studentene. Han har også vært vikarlærer ved Kuben videregående skole. Velkommen så mye til deg, Omar Sami Gamal.
Takk for det.
Du rakk jo så vidt å bli nordlending ett år I Tromsø, men hva egentlig det beste med Oslo?
Det beste med Oslo, og nå skal jeg provosere masse folk, det beste med Oslo folka I Oslo. Det folka, det at det så mye forskjellige folk, at det blide folk, og folk som stolte av byen sin, stolte av stedet sitt, det elsker jeg med Oslo. Og I tillegg til et fantastisk blomstrende kulturliv, da. Herregud, det har jo tatt helt av de siste årene, og nå må vi bare sørge for at det fortsetter.
Som Oslo-byråd og Oslo-politiker så havner jo liksom disse bypolitikerne da, ofte liksom imot den nasjonale politikken og sånn. Frykter du for karrieren at du ikke kan bytte? Eller du fornøyd med Oslo?
Jeg digger å være politiker I Oslo. Jeg har egentlig ikke så store ambisjoner om å bli nasjonal politiker, ass. Mitt engasjement, eller hvorfor jeg den gang sa ja til å bli byråd I Oslo, var fordi jeg hadde lyst til å jobbe for byen min. Og det egentlig det som driver meg. Det ikke nødvendigvis det at det politikk I seg selv.
Og det veldig gøy fordi at Oslo-byrådene og de som sitter på rådhuset I Oslo sier mye mer sånn ass og sånt. Det en helt annen type kommunikasjon der.
De ikke så finpolert som lenger opp I systemet.
Nettopp. Men du har vært byråd siden du var 27 år gammel. Hva var det som tente politikergnisten I deg?
Og det veldig sånn, litt sånn klassisk spørsmål. Jeg, for å være helt ærlig, så skjedde det veldig fort. Og jeg hadde egentlig en motivasjon, og det var å gjøre en endring for byen, for området jeg kom fra i Oslo. Og på hvilken som helst måte, liksom. Det var ikke noe mål i seg selv å bli byråd.
Kunne du gått på hvilket som helst parti også?
Ikke så enkelt. Det hadde ikke, vært det. Jeg er nok godt festet i SV. Men, eller ble det mer når jeg ble SV-politiker også. Mm. Men ja, herregud, det er det som driver en, og som gjør at du kan jobbe lange dager og holde på, liksom. At man fighter for byen sin. Mm.
Hva er det Oslo sliter mest med akkurat nå da, vil du som kulturbyråd si, og hva er det som må løses?
Som kulturbyråd? Altså, jeg synes at det er en utfordring at vi har en regjering, i hvert fall tilsynelatende, som... I hvert fall retorisk, og så får vi se liksom, i de litt grann tid, men som synes at Oslo er et problem. Og ikke klarer å se at Oslo ikke bare er, altså, for å bruke deres ord, kaffelattedrinkende folk, liksom.
Ja, men vi er jo det.
Ja, en del av, i hvert fall her i strøket, så er det en del kaffe. Hva er problemet med kaffelatte? Det er kaffe med melk, liksom. Det er chilleren, liksom. Oslo er mangfoldig. Det er mye forskjellige mennesker med mange forskjellige livssituasjoner, og som kan relatere seg til hele landet og hele verden, liksom. Så det synes jeg er en utfordring. Og så har vi liksom, vi må bygge opp kulturlivet etter en ekstrem periode, så det opptar meg veldig mye.
Mm. Og dere har fått litt kritikk for å satse veldig på disse gigantiske institusjonene, og så er det mange som liksom ikke synes og som blør der nede, og som har bitte små institusjoner. Kan ikke du rette en kritikk som man får svare på, Tone?
Artig utfordring. Nei, altså, men det er jo et poeng. Hvis man ser på musikkfeltet bare, altså institusjonene versus det frie feltet, så er jo det sånn på nasjonalt basis en 80-20 grei der i fordelingen av pengene. Mitt hjerte sånn sett her i Oslo jo, brenner jo veldig for disse helårsarrangørene som står på og lager innhold i folkeskriv, som jeg var inne på i sted, hver eneste dag, og de små klubbscenene som har omtrent null, egentlig ingenting i marginer, som likevel liksom står på for å bringe kultur innenfor alle kulturuttrykk ut i byen da. Så ja, de må vi gjøre mer for, Omar, ikke sant?
Ja, definitivt. Det er helt enig. Og vi har jo gjort det, og det har jo vært en langsiktig strategi fra kommunen, fra forskjellige byråder og så videre, å bygge opp disse institusjonene. Det som det opplever vi har hatt fokus på, selv om det liksom, disse institusjonene har blitt åpnet de siste årene, det er at vi skal bygge opp de mindre aktørene. Og med det, ikke sant? Nå skal jeg ikke snakke for mye liksom, sånn politikk eller selvskryt, liksom, men vi har jo økt liksom, tilskudd og så videre. Og så er det ekstra krevende nå. Og så får vi se da, altså, det er jo mange som tror på liksom sånn trickle-down-konsept, liksom, at det at det er store aktører skal løfte de små. Jeg mener i hvert fall at det ikke skjer automatisk. Vi må sette krav til de store institusjonene, at de løfter hele kulturlivet. Mm.
Og kulturlivet skal vi tilbake til når vi nå går over til tema nummer én.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Mm.
Tusenfryd sto i ramsalt kritikk for å innføre såkalte fast-track-billetter. Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit gikk hardt ut mot fornøyelsesparken for å la de rike kunne kjøpe seg frem i køen, og skrev i Aftenposten at hun aldri skulle ta med barna sine dit igjen. Til slutt snudde Tusenfryd og fjernet ekspressbillettene, men nå er det den andre fløyen som reagerer. FRP-politiker Silje Hjemdal kaller det for en storm i et vannglass, og at moralisme står i veien for Tusenfryds og billettkjøpernes valgfrihet. Burde Tusenfryd gjeninnføre fast-track-billettene, Tone Østerdal?
Nei.
Hva tenker du, Omar Sami Gamal?
Nei.
Ok, men Tone Østerdal, ser du ikke det poenget med at det var litt sånn moralistisk? Vi kan jo kjøpe fast-track-billetter til for eksempel fly.
Men det er jo nettopp det da. De ungene som skal på Tusenfryd, de lærer seg tidsnok at det er noen andre som går i en fortere bevegende kø. Og da tenker jeg at det er ingen som tenker å være naive, og det er ikke nødvendigvis moralisere den heller. Men poenget er at må de lære det akkurat i køen på Tusenfryd, som er en greie hvor de gleder seg til, som de går og liksom har lyst til å... Ja, sikkert en av høydepunktene i løpet av sommeren da, å dra dit med familie og venner. Jeg tenker at kan vi ikke bare spare dem for akkurat det, akkurat i den køen.
Men du er politiker, Omar Sami Gamal. Jeg tviler på at du aldri har tatt fast track på et fly før.
Jeg har tatt fast track på et fly.
Men hvorfor er det da galt på Tusenfryd?
Jeg mener, jeg synes det er en skikkelig dårlig sammenligning, fast track på fly og Tusenfryd. Det ene er jo at de kidsa som står i køen må vente enda lenger. Altså, de som kan ta fast track kan ta turen flere ganger, mens de andre da i praksis må vente lenger og ta færre turer. Mens alle kommer på det samme flyet når det er fast track. Så er det noe med at dette her er barn, ikke sant? Og utsette dem for det som jeg opplever egentlig er liksom grotesk forskjellsbehandling, liksom. Det går jo på liksom rettferdighetsfølelsen løs, opplever jeg.
Men verden er jo urettferdig. Kan du ikke bare en gang for alle lære det?
Nei, vi skal jobbe mot at den skal bli mer rettferdig, ikke sant? Så jeg er ikke fan av fast track heller. Jeg prøver å ikke ta fast track. Jeg har ikke noen sånn bevissthet rundt det. Men ikke sant? Jeg mener at sånne ordninger, at du skal kunne kjøpe deg ut av ting, på sikt ødelegger samfunnet. Jeg tror det kommer til veldig uttrykk på Tusenfryd, da, der hvor man skal ha det fett. Og så tror jeg at Tusenfryd selv så at dette her er dårlig business, liksom.
Ja, ellers så var det bare veldig dårlig business å bli liksom så kritisert i offentligheten at til slutt bare måtte snu, da. Men, Hjemdal mener altså at man kan kjøpe ekstra tjenester på ulike områder, også benplass på fly, blant annet. Og hun drar jo frem dette valgfrihet-prinsippet, da. De må få lov til å bestemme selv hvilke tilbud de vil tilby. Og så legger hun også til. Noen drar til syden, noen drar på hytta, noen drar på campingtur, og noen drar til Tusenfryd. Og noen velger jo å ta liksom alt på en dag, noen velger å gjøre det på to dager. Hva er liksom i veien for at man kan gjøre... Altså, er det barna bare det at de ser andre gå foran i køen som er det eneste hensynet her?
I hovedsak, ja, vil jeg si. Og som jeg har vært inne på i sted, altså... Jeg skjønner bare ikke poenget. Altså, jo, verden er urettferdig, og de kommer tidsnok til å lære det, at den er det. Men jeg ser liksom ikke poenget med at vi skal lære dem det akkurat i den køen. Fordi hva blir bedre for de andre barna, liksom? De lærer seg også det motsatte. De som har foreldre som kan betale dem frem i den køen, lærer seg også at det er sånn livet er. Og det er jo ikke sikkert at det er sånn livet blir for de. Det er ikke all velferd og rikdom som nedarves. Så jeg tror også at man lærer opp de barna som går i den fast-tracken til å kanskje bli litt mindre charmerende mennesker enn de som står i den andre køen.
Men kan man ikke også lære dem at valgfrihet er et gode, da? At man faktisk kan... Altså, jeg synes det overses litt her, at man faktisk kan... De har bestemt seg for å ikke kjøpe brus i dag, men gå fort gjennom køene. Altså, blir ikke samfunnet litt vel moralistisk, og liksom, majoriteten bestemmer alt?
Altså, det er litt sånn at det på en måte blir sånn verdidebatt er litt sånn, for meg i hvert fall, så handler det om at at helt praksis så synliggjør man forskjellene i samfunnet på der hvor vi prøver å skjerme barn så langt det lar seg gjøre og på en måte å oppleve det. Som Tone sier, man kommer til å oppleve det tidsnok. Valgfrihet, du har valgfrihet. Du trenger ikke å gå på Tusenfryd, liksom, hvis du mener at altså, har du veldig stort behov for å ta fast track på Tusenfryd, så kan du stikke til en annen fornøyelsespark, liksom.
Men det var ikke så enkelt, fordi at Aftenposten har gjort noen undersøkelser og ringt liksom konkurrerende steder, da, og ingen av de andre kunne liksom innrømme at de hadde et sånt system, da. Og i hvert fall ikke nå, vil jeg tro. Det er jo skikkelig upopulært, rett og slett. Og det vil jo si at Tusenfryd vil være et dårlig tilbud for alle. Du kan ikke engang kjøpe deg en garantert tur, da. Man må potensielt stå timesvis for å ta speedmonster og sånn.
At det blir, altså, hvis de har et så dårlig produkt at de må liksom løse det med fast track, da tror jeg det er større problemer. Og jeg var helt ærlig, liksom, altså, jeg tror folk, altså, fra et, hvis jeg skal prøve å liksom se det fra et markedsperspektiv, da, i Norge, du må forstå markedet du er i, ikke sant? Folk hadde opplevd at det hadde vært urettferdig, og hadde fått en dårligere opplevelse på Tusenfryd som følge av det. Og jeg tror det på sikt hadde vært en dårlig strategi for Tusenfryd.
Men det finnes jo for eksempel forskjellige billettkategorier og sånn på forskjellige konserter og så videre. Der har jeg ikke hørt du gå ut mot din egen bransjetone.
Nei, og det er jo fordi det handler om voksne mennesker, og det er det som er forskjellen for meg i den saken her. Når du har blitt 18 og kan kjøpe deg inn på konserter i det ganske land, så tenker jeg at det er helt streit hvis du vil bruke de ekstra oppsparte pengene dine på å kjøpe deg Golden Circle til hva enn du måtte digge og gå på konsert med.
Ja, for da er det greit, Omar.
Ja, altså, jeg mener at det er en, jeg er enig med Tone at det er en forskjell på tilbud til barn og tilbud til voksne. Og så er det noen steder man synes at det er greit, og andre steder man synes at det er ugreit. Tusenfryd er det ugreit, altså.
Men for voksne da, for en som representerer SV, synes du det er grei kultur av for eksempel konsertarrangører å ha forskjellige billettpriser?
Ja, det er ikke noe problem med det.
Og hvor går grensen da, hvis vi begynner å snakke om sykehus og barnehager?
Det går i hvert fall ikke nærme seg sykehus og barnehager, som jeg ser, liksom. Det er jo det, ikke sant? Jeg har jo også sagt i media tidligere at jeg synes det er en negativ utvikling. Fordi jeg ser det også, for eksempel på idrettsfeltet, da, der hvor noen kids kjøper seg, eller foreldrene deres, da, kjøper spesialtilbud til de barna og liksom bruker masse penger på det og bruker offentlig finansierte idrettsanlegg til det. Nå har vi innført forbud mot det, men man ser at det driver og pusher på. Jeg mener at når fellesskapets midler skal brukes, skal det brukes på til alle, ikke bare til noen få.
Og det har jo blitt utformet på forskjellige måter. Jeg husker på et eller annet tidspunkt så foreslo Kristin Danielsen i Kulturrådet og gjengen hennes å innføre et sånt kulturkort som hadde fungert i Paris eller noe sånt. Mm. Og da gir man folk under 18 år, tror jeg det var, la oss kalle dem barn, et kulturkort på la oss si 3000. Du kan bruke det på hvordan kultur du vil. Mm. Og det kunne jo hende at de da kunne bestemt seg for å få fast track inkludert på Tusenfryd, men da vet de selv at de ikke får brukt det andre steder. Mm.
Altså for å gjøre det enda mer komplisert, så er jeg mot sånn kulturkort. Altså, jeg, i hvert fall for barn, og det handler om at, og da har jeg diskutert på idrettsfeltet, skal sies, altså det er fritidskortet da. Det man ser er at det er noen kostnader som man tar seg råd til, som det ikke er nødvendig å ta, som gjør at prisene blir høyere. Og med de kultur, eller med, ikke kulturkort, men med dette fritidskortet, så klarer man ikke å sette krav, ikke sant? Man må sette krav til hva det er som er greit og ikke greit, og ikke bare liksom, det er en måte å bare pøse inn penger på uten at det følges opp noen krav og forventninger da, til hva slags tilbud og innhold det skal være.
Hva tenker du om det?
Nei, altså, du listet jo opp min lang byråkratiske karriere her. Altså, i Buskerud, da jeg jobbet der, så var vi med I en sånn tidlig fase forsøk på kulturkort for ungdom. Men det har alt å si hvordan du innretter de. For det vi så som resultat der, var at de kulturkortene ble brukt av allerede ganske ressurssterke ungdommer, som uansett hadde råd til det meste, som jo egentlig da bare fikk billige billetter til det de allerede egentlig hadde råd til. Som jeg tenker at ganske dårlig bruk av det offentliges penger. Så, men ja, så det en veldig tricky måte du må løse de og innrette de kortene på, hvis det skal treffe som et reelt utjevnende tiltak da.
Yo, det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk. Av subjekt. You know the shit.
Verdens mest kjente maleri, Mona Lisa, ble offer for klimaaktivisme I forrige uke. En kunstner og aktivist, utkledd som en gammel dame I rullestol, hadde sneket seg inn på Louvre I Paris med en kake I fanget. Da han ankom Mona Lisa, kastet han denne kaken på maleriets glassmonter og ropte til publikum at de måtte tenke mer på planeten. Samme uken hadde Extinction Rebellion limt seg fast til setene på Stortinget I protest mot klimapolitikken I Norge. Gang på gang har kritikerne ment at disse klimaaktivistene går for langt I handlingene sine og at de agerer kontraproduktivt. Bidrar Extinction Rebellion til det bedre for miljøet? Omar Sami Gamal.
Ja.
Hva tenker du, Tone Østerdal?
Nei, jeg faller ned på nei, altså.
Veldig bra. Og hvordan kan du mene det når de så irriterende, Omar Sami Gamal?
Altså, jeg... altså... For meg så gjør det ikke så veldig mye, ass.
Altså, de limer seg fast I bakken, ja. Og I USA så det sånn, folk, arbeidsfolk sånn, de skal komme seg på jobb, ha to prikker, får ikke, altså de får seriøst sparken. Og så det sånn,
I USA? Video,
I USA, ja, jeg har sett
da
det.
Da kan de lime seg I Norge, da.
Ja, ja, men de gjør jo det I Norge også, men liksom, folk får sparken for å komme for sent, og så har de to prikker fra før, og så får de sin tredje på grunn av det her, og det liksom vanlig folks feil?
De skader ikke noen, da.
Jo, men det det de gjør, kanskje
nei,
denne personen. Noen.
Nei, altså at du kommer litt for sent til jobb, altså kommer for sent til jobb fordi trikken ikke går, liksom. Og så har vi, altså det jeg opptatt av når det gjelder klimakrisen liksom bare, vi må gjøre noe, liksom. Der, og hvis de klarer å få fokus på klimakrisen, så synes jeg at det fint. Jeg har egentlig ikke noe mot det. Det går utover dem selv. Og de tar den kampen, all ære til de. Jeg har ikke noe problem med Extinction Rebellion, for
men,
helt ærlig.
Men du som til og med politiker, og må jo være veldig opptatt av at demokratiske systemer funker og sånn. Tenk om alle tok loven I egne hender da, og stanset trafikken for sin sak?
Nei, altså, sivil ulydighet har jo vært et verktøy som har funket det. Om det har vært Lofoten, Vesterålen eller andre steder. Jeg synes at det altså, hvis folk ønsker det. Altså, det jo ikke sånn at det ikke noen lover og regler. De må jo ta konsekvensen av sine handlinger. Og hvis de mener at saken så viktig, og dette en viktig sak, så mener jeg at det I deres fulle rett til å gjøre det, så lenge de tar konsekvensen etterpå.
Så lenge prisen verdt å betale, på en måte, sier Omar Sami Gamal. Men du konkluderer annerledes. Hvorfor?
Fordi jeg tror de bidrar til en helt litt kanskje ufrivillig og ubevisst en latterliggjøring av vår tids største krise. Jeg tror at de bidrar til at de som prøver å snakke klokt om klima- og miljøkrisene ikke blir hørt på samme måte. Og det synd fordi altså det jeg enig med dem I da, jo at den norske klimapolitikken overhovedet ikke god nok, og presist nok. Så jeg tror liksom jeg enig med dem I målet, men som sagt, jeg tror metoden deres faktisk skader saken mer enn den gjør dem godt.
Nettopp, og hva tenker du om akkurat det aspektet ved det? Hva hvis klimakampen svekkes av, det jo det egentlig som ligger I spørsmålet her, av den typen av aktivisme?
Nei, altså, jeg synes det veldig gode poenger som Tone har, og vi forskjellige folk som liksom agerer forskjellig på sånne ting. Noen bare tenker at da klimakrisen bare noe tøv. Andre våkner opp fordi det noe ekstremt som skjer. Så det jo ikke sånn at Extinction Rebellion liksom en armada. Det jo en gjeng som holder på med dette. Hvis de ønsker det, så tenker jeg at de kan gjøre det. Og så, I forhold til klimasaken, så det liksom... Jeg tror vi bare må få nok bevissthet knyttet til saken. Det liksom, nå har vi hatt 2 år med pandemi, og klimasaken ble glemt totalt. Liksom.
Så, ja, klimakampen har jo blitt glemt, Tone.
Så, det er jo det som er problemet.
Så burde de ikke bare gjøre et eller annet for å få masse oppmerksomhet, da?
Jeg jo, altså, jeg jobber jo I kunstfeltet av en grunn, altså jeg tror jo på distributiv kraft og hva det kan gjøre. Jeg bare tror ikke at dette utløpet for det det som smartest. Altså når de limer seg fast I gelendret på Stortinget da, og Stortinget må avbryte behandlingene sine og sette seg på vent, så som sagt så tror jeg bare ikke at de som litt sånn, ja, til klimakampen blir motivert. Jeg tror det blir irritert og tenker, gjengen der orker jeg I hvert fall ikke å forholde meg til.
Og så blir jo politikerne som driver med klimakamp litt sånn, I hvert fall av deres opposisjonelle sammenlignet med dem, da det dem liksom, klimahysterikerne. Mm. Men det blir jo et sånt tilfelle på sivilisasjonell motpoler egentlig. I galleriet der så var det liksom sivil ulydighet og nede der så prøvde de å ha liksom det mest formelle møtet noen gang I Norge liksom. Mm. Og det både flere unge også begynner å reagere på nå jo at vi har jo, du sier at sivil ulydighet kan være verdt det, men vi har jo også så mye ytringsfrihet, så gode demokratiske systemer, man kan nærmest ringe deg fra hvem som helst. Hvorfor skal man I et land som Norge egentlig svekke demokratisk tillit og system som vi har bygget opp gjennom sann aktivisme?
Nei, men altså, hvis man tenker ytringsfrihet som et argument mot, så tenker jeg at det et argument for oss. Det jo en måte å ytre seg på og lime seg fast utenfor et, ja, om det olje- og energidepartementet eller Stortinget eller hvor det og så jeg enig at man skal ha respekt for Stortinget.
Men helt konkret, hvordan tror du denne kampanjen vil føre til at flere tilslutter seg klimakampen?
Jeg tror for helt ærlig så tror jeg majoriteten av befolkningen tilsluttet av klimakampen. Mm. Det folk, I hvert fall her hjemme så folk opptatt av det, og så handler det om hva det som I bevisstheten din i for tida liksom. Det økende strømpriser og matpriser? Det klimakrisen? Det pandemi? Ikke sant? De store utfordringene? Det krig? Og de ønsker å bruke de virkemidlene som de bruker da, til å få fokuset på klimakrisen.
Men det jo, når du nevner pandemi, interessant da. Fordi hvorfor det ikke mer av den standhaftigheten som Norge viste i kampen mot pandemien, i kampen mot klima- og miljø- og naturkrisene. Det jo det vi trenger, modige politikere som uansett hvor mye sånne som meg stod og ropte mot nedstenging av samfunnet og det vi mente var en fullstendig urimelig behandling av kulturlivet. Hvor den standhaftigheten på vegne av klima? Der pandemien skulle vi liksom holde på avstand for å spare noen liv, og det var viktig, men dette jo I det store perspektivet, altså det en gastronomisk konsekvens i forhold, og så gjør vi nesten ingenting.
Men jeg blir helt svett av den tanken nå, om jeg får mene noe selv her, at man skal ha klimapolitikere som stenger ned landet, og sånn, vi kan jo ikke få det heller, det liberale hjertet her strekker.
Nei, det var vel ikke akkurat stenge ned landet, men stenge noen av de næringene som bidrar til utslipp, kanskje?
Kanskje.
Men er det ikke en fare for at man blir veldig ikke sant, partipolitiske her da? Det er lett for deg, tror jeg, fordi at det er en kamp som er veldig viktig for deg. Men hva hvis man begynte å, hva hvis markedsliberalister begynte å lime seg til bakken? Mindre skatt.
For lavere skatt.
Ja, okay, ok, kampen er ikke viktig nok, ikke sant? Det er det som er
greia. Hadde børsen limt seg, det hadde vært fett. Det hadde kommet og stått stort med de, ass. Da hadde de liksom speisa opp ting.
Ja, jeg tenker hvis hele Aker Brygge begynte med sivil ulydighet.
Interessant tanke.
Jeg lurer på hva slags harri kunstneriske grep de hadde tydd til da.
Ja, ikke sant.
Til den.
Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Denne uken ble det stemt over om vi skulle innføre republikk i Norge. Forslaget kom fra kulturminister Anette Trettebergstuen, og på Stortinget fikk hun 34 stemmer med seg for å avskaffe monarkiet. I nettavisen kunne vi også i fjor lese at stadig flere nordmenn var for å si farvel til kongehuset og innføre republikk. Men er det en god idé, Tone Østerdal?
Nei.
Synes du vi burde få republikk?
Det var lov til å si tja.
Det var lov til å si tja på en.
Ja.
Da sier du tja.
Tja.
Ok, men da skal du få lov til å begynne. Er det fordi at du frykter for å få kjeft av kongen?
Ja, kongen er... Det er veldig kjipt å få kjeft av kongen også.
Ja, men du sa jo nettopp at du ikke hadde sånne ambisjoner om å være sånn Norge på langs politiker, men statsrådene må jo sverge troskap til kongen og sånn.
Det er nettopp det. Nei, altså, utfordringen min er at på prinsipielt grunnlag så mener jeg republikk er bedre system. Men det funker jo veldig bra i Norge. Det er jo dilemma til alle sosialister og republikkelskere, ikke sant? Og jeg digger kongehuset, liksom. Så.
For å være litt frekk da, Tone Østerdal, du sa nei til at republikk er en god idé. Da får jeg stille deg spørsmålet. Ok, skal makt få arves da? Er du for det?
Ja, kjør på, for det gjør det jo. Altså, hallo. Nei, men altså, jeg må... Jo, ja, ikke sant, selvfølgelig. Det, apropos dagens første tema.
Apropos, ja.
Men nei, altså, jeg må innrømme at her så svarer jeg liksom hjertet. Altså, jeg er så hardcore realist. Liksom, med tanke på vårt eget kongehus.
Ja, er du det?
Ja, ja. Altså, I kid you not. Altså, du vet, NRK sender det der... År med kongefamilien, det er sånn, det er det fremme med Kleenexen, og jeg gråter og blir rørt, og helt koko. Så skjønner jeg selvfølgelig hvor du kommer fra, i liksom det prinsipielle, i en ideal situasjon, hvor republikken fungerte da. Vi har jo noen eksempler på at det ikke går sånn dritbra overalt heller. Så poenget er jo at du koker jo ned til hva slags gjengen du har i makta, uansett. Og du kan ta dårlige valg og velge deg folk i en republikk som ikke akkurat skjøtter ansvar godt nok, og så kan man være uheldig med den arverekka, begge deler.
Det er akkurat det. Jeg tror det var Trygve Slagsvold Vedum som kalte det for veldig enkelt å være republikaner i en kolokviegruppe. Det er lett å sitte på universitetet i Oslo og ikke forstå at liksom, ja, men her er det noe som ikke går opp. Kongefamilien har vi jo makt. Og... Men kan vi ikke bare kvitte oss med alt det som helt åpenbart er prinsipielt galt da?
Som
at kongehuset liksom... Ok, alle er like mye verdt bortsett fra en.
At kongen er mer verdt liksom?
Mhm.
Nei, altså, jeg synes hun er spot on.
Ok, men hva er argumentene for her?
Men poenget
for
er at...
kongehuset?
Ja.
Det er jo at det funker veldig bra. Altså, ikke bare funker kongehuset bra, men demokratiet i Norge fungerer veldig bra. Og det har ikke bare nødvendigvis med kongehuset å gjøre, men det har med at i Norge så har vi et politisk system som er veldig basert på tillit og fellesskap og så videre og så videre, og det funker veldig bra, og vi har kongehus som har tillit i befolkningen og respekt, ikke sant? Og deler verdiene som majoriteten av befolkningen har, da. Det er ikke noe det spørs jo hvordan man definerer elite, liksom. Men de er i hvert fall, det finnes verre konghus rundt omkring.
Ja, men Tage Frølich, eller hva han heter i Høyre, var sånn, det var noen som sa at monarkiet var udemokratisk, og sa han sånn, det er en myte at monarkiet ikke er demokratisk. Kongen ble jo valgt i 1905. Og så er jeg sånn, ok, ja, men hvilken president ble valgt i 1905 og har sittet siden? Nei, det
Jo, men poenget er jo at jeg vil også moderere den der påstanden om at demokratiet funker så innmari bra alltid. Altså, politikken er per definisjon veldig kortsiktig. Og den blir mer og mer kortsiktig også i Norge, selv om vi kanskje er en av de mer velfungerende demokratiene. Omar kjenner på at han skal på valg, om ikke sånn kjempelenge. Det er ikke langt unna nå at Omar kan begynne å ta noen litt mindre kloke beslutninger, basert på at han skal på valg. Så det der at liksom
hvertfall kollegaene mine
hvertfall de andre partiene
ja, jeg skjønner at du er selvfølgelig veldig klok men dere skjønner hva jeg mener så at det er og apropos klimasaken da, som jeg nettopp diskuterte det er jo et eksempel på at demokratiet faktisk ikke fungerer for det er ingen politikere som vil ta de brutalt upopulære valgene og stå i de over tid fordi da blir de ikke valgt på nytt Slagsvold Vedemund, og i hvert fall ikke stå i å ta fra folk dieselbilen sin, ikke sant? Det er jo helt uaktuelt. Så jeg vil moderere den påstanden om også at demokratiet er altså den mest velfungerende mekanismen alltid.
Men likevel så er det jo som prinsipielt så likevel det beste, ikke sant?
Ja, eller opplyst enveldet alltid. Nei, selvfølgelig, hvis jeg fikk være sjef. Ja. Nei da, selvfølgelig er det jo det. Men, og så sier man jo alltid sånn at folk får de politikerne fortjener. Ja, da, kanskje der og da er et øyeblikksbilde, men de politikerne har jo også fri vilje og tar sine veier. Så nei, det er sammensatte greier.
Ok, så hva synes vi, nå skal vi sladre litt om Anette Trettebergstuen, hva synes vi om at hun, ikke sant, når hun går inn i statsråd, så må jo hun sverge troskap til kongen. Og den troskapsbeskjeden, herregud for et, ja, wow. Men hun, ikke sant, hun sverger på alt mulig rart da, om at hun skal love å være tro til konge og monarki og alt sånt. Og så går hun ut inn der på middag og på fredager, og så går hun i Stortinget og bare, hei, vi skal ikke avskaffe det monarkiet da. Liksom det, hva synes vi om det? Er det greit?
For å være helt ærlig, så tror jeg at uten at jeg kan lese tankene til Annette i det hele tatt, liksom. Men jeg tror det er også liksom en del av vurderingen i hvert fall har vært at det er en måte å forankre det systemet som vi har i dag ved at det falt i Stortinget. Og så det har jo vært i fordel for altså jeg tror Annette var veldig klar over hvordan det kommer til å gå i Stortinget men man fremmer det som er politikken og så forankrer man, man dagens standpunkt da.
Ja, det var i hvert fall veldig rart, hun vet at hun kommer til å tappe hun vet at kongen kommer til å merke at hun dolker han i ryggen og så liksom, hvorfor? Du som er politiker, hvorfor gjør hun dette? For hvis vi skal tenke litt sånn meta på det
Jeg tror hun gjør det for to ting det ene er at politikken til partiet hennes er at man skal avskaffe demokratiet se.
Monarkiet.
Og så tror jeg det er for å forankre dagens posisjon.
Ja, for det hun sier er jo at hun forstår at dette ser litt rart ut, at jeg også avlegger red og så gjør det, men jeg elsker kongen, så dette er ikke personlig, men prinsipielt så synes jeg det er rart.
Og det er jo streit, og er det et poeng her at Anette Trettebergstuen er jo ytringsfrihetsministeren vår, da. Det er hovedansvaret for ivaretagelsen av det ligger hos, i hennes departement. Så dette er jo på en måte den ultimate testen på spennvidden ytringsfriheten i Norge. Og det tenker jeg at det er helt streit at hun gjør. Også fordi at monarkiet har jo og demokratiet er jo litt modernisert da, siden disse tekstene du henviser til ble skrevet.
Ja, jeg må lese den. Ok, så når hun formelt blir statsråd, da, så må hun si «Jeg, minister Anette Trettebergstuen, lover og sverger å vise konstitusjonen og kongen lydighet og troskap, så sant hjelpe meg Gud, den allemektige og allvitende.»
Den er drøy. Den er drøy.
Det er mye mer enn å sverge. På hvert fall blant hvert fall her i Torvamersgate. Her i Torvamersgate så sier man det hele tiden, men det er sånn sverge til den allemektige og alt mulig.
Men altså, det, for, det jeg tror, bare for å ha vært den første som sa det, når det kanskje en gang skjer, så tror jeg når vi skal få en ny konge, så kan det hende at det skal være folkeavstemning, altså bare for å forankre det enda en gang. Så når kronprinsen tar over, så kanskje han kommer til å be Stortinget om å ha en folkeavstemning, bare for å liksom forankre det da, for den neste generasjonen.
Så synes jeg også det er, altså, grunnen til at veldig mange nordmenn er positive til den kongefamilien vi har, tross alt, uavhengig av hvordan man stiller seg til monarkiet ellers, er jo også fordi at de fremstår som ekstremt bevisst ansvaret som ligger i den arven. Mm. Og jeg synes jo kongefamilien vår går fram i en internasjonal setting også, og virkelig er liksom rollemodeller på en måte som vi bare må klappe hendene for. Mm. Så det er jo også et poeng her. Så kan vi, sånn, hadde vi kanskje litt flaks da, akkurat den gjengen her.
Men det er jo, ja, det er akkurat det. Det er liksom flaks, uflaksbetinget. Og sånn i Thailand var jo, ikke sant, han ene prinsen, han ble rusmisbruker og alkoholiker, og ble jo mye større problem nettopp fordi at pressen svermet rundt han. Ikke minst, du blir født i kongefamilien og må sverge til at du skal være kristen, i hvert fall i offentligheten, og stakkars folk, stakkars kongefamilien.
Stakkars.
Jo, men Borg Høyby som skulle selge en sånn Louis Vuitton-veske, og det ble sak, og han synes sikkert ikke noe synd på seg selv, men altså, det er noe uprinsipielt i den retningen også. Ingen har jo bedt om det.
Nei, nå kan de jo si at de ikke skal ta over, holdt jeg på å si. De kan jo gi fra seg, hva er det det heter, gi fra seg tronen, eller noe sånt.
Det kan man.
Så, men
men ikke i England uten å få sånn stygge blikk fra dronen.
Fra, ikke sant, fess. Å, fy flatt, det var harde blikk, ass.
Ble arveløs, og ja.
Damn, ja, shit, ass. Skal vi gå inn på denne? Neida, men de tar jo på seg et ansvar, og de lever jo et helt vilt liv, liksom, innenfor ganske stramme rammer, og alt du gjør blir monitorert. Jeg kjenner jo selv som politiker og byråd, kulturbyråd, liksom, som ikke er noe profilert i det hele tatt, at det er så mye ting man ikke kan gjøre, liksom. Og så skal jeg ikke gå inn på de tingene, men likevel, altså, og de er liksom den ekstreme varianten av det, da.
Ja, ja, absolutt. Men nå skal jeg også ta dere, eller altså Høyre sier jo ofte at det er bare tull at det er udemokratisk og så videre, og det skal jo sies at hadde Anette Trettebergstuen fått flertall nå, så hadde vi jo faktisk hatt mulighet til å avskaffe kongefamilien og sånn.
Så jo, jeg tror hun var veldig klar over hva hun gjorde, ass, for helt ærlig. Og så,
men det jeg tenkte hun kanskje var mer klar over, var at hun kanskje skulle bli mer populær nå enn i fjor, fordi at i befolkningen så er dette stadig mer populært, men blant stortingspolitikerne er det mindre og mindre populært. Det virker jo som om noe skjer i den middagen på slottet.
Ja, ikke sant?
Men det er jo god stemning, da. Kongen, ja, far med litt vitsing, ja, og fleiper litt med dronningen, ikke sant?
Jeg ble også mye større tilhenger av monarki etter jeg ble invitert på slottet en gang, faktisk.
Ja, der ser du.
Det.
Ja, lett lurt.
Jeg må bare liksom name droppe det, holdt jeg på å si. Jeg var på Skaugum, ass, inne i huset der. Det var heftig shit.
Og der gikk du fra avskaffe kongefamilien ja til avskaffe kongefamilien nja.
Ja. Det var dritskill, altså, var helt ærlig. Neida, men ja, det er noen republikanere som kommer til å bare klikke på meg nå, liksom. Men, men de er kule folk.
Ja.
Jeg tror folk opplever det. Og hvis det ikke hadde vært kule folk, så hadde folk vært mer kritiske. Jeg tror det er konklusjonen, kanskje. Ja.
Men det er i hvert fall lenge igjen til noe flertall på Stortinget. Hun fikk altså 34 med seg, og må være 113 for å være et flertall blant de 169 representantene, fordi at en grunnlovsendring må ha 2/3 flertall. Så hun får jobbe med vervinga.
Lykke til!
Yes, må jeg si tusen takk for besøket, Tone Østerdal og Omar Sami Gamal.
Takk for at du kom.
Veldig hyggelig.
Du hører på Etikk og
Askeri!
I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podcasten. følg Subjekt der det mulig å følge oss på Facebook og på Instagram. Og Etikk og Estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook. Den heter Etikk og Estetikk. Så om du ikke medlem i den gruppen fra før av, så anbefaler jeg deg å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer Subjekt generelt, men særlig da podcasten Etikk og Estetikk spesielt. Hvis du likte podcasten, så håper jeg at du kan stjerne rangere oss i de plattformer som tilbyr det, enten det Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andre tilsvarende podcastplattformer der du hører på oss akkurat nå. Og med det så har jeg lyst til å takke for følge. Mitt navn det Dan Bichoy, så poddes vi om en uke, også da med et stjernespekket lag av gjester.